Čistá hra Martina Procházky.
Vítejte u dalšího dílu Čisté hry Martina Procházky. Dneska je tady dokonce i 3D osobně, už se vrátil z dovolené. Martin, jak to můžeš shrnout, jak bylo v Turecku?
No jak mohlo být, krásně, vedro, obrovské, krásné moře. Myslím, že tam ještě nebylo tolik turistů, takže to bylo příjemný. Pláže prázdný, samozřejmě veškerý servis, co se týká jídla a jiných nápojů, byl fantastický, takže jsem si to užil 10 dní, no a myslím si, že jsem si odpočinul.
No do dnešní čisté hry jsme si pozvali vzácného hosta. Je to asi jediný kustod, kterého jsem neviděl, že by se s ním klub loučil videem. Bylo to právě teď, před pár týdny. Mladá Boleslav se rozloučila po 16 sezónách s kustodem Oldřichem Kopeckým, který je taky kustodem národního týmu. Tak Oldřichu, vítejte.
Děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače Radiožurnálu Sport.
Tak po 16 letech teď je tedy dost volnější období.
No, je to příjemná změna. Musím říct, že z mistrovství světa jsem se vždycky vracel do klubu, už zase plnej napětí, plnej stresu, co jsem všechno zanedbal po dobu přítomnosti jako u repre. A letos je to fajn, že ty nervy a povinnosti nejsou.
A nenudí se člověk?
A ani tak se nenudím, protože pořád tam ještě, samozřejmě jsem v kontaktu s Boleslaví a furt tam je co ještě řešit a možná i nějaká drobná výpomoc, ale už to není daleko v takové míře, jako to bylo.
Martine, kustodi patří prostě do té hokejové kabiny, tak co pro tebe znamená, jaký jsi měl vztah s kustodi?
Já musím říct, že vždycky, když jsem měl tu možnost být v národním týmu a nejenom v národním týmu, ale tam i v těch klubových, na těch klubových úrovních, tak si myslím, že kustodi jsou hrozně důležití do těch týmů, už jenom z toho důvodu, že opravdu se Ondra to potvrdí.
Olda
to potvrdí. Prostě, ne.
Tak říkáš,
já jsem byl na té dovolené, tak jsem jako z toho trošičku vypad ještě, že jo, samozřejmě, ale Olda to potvrdí, protože jsme spolu v kontaktu každý den, jo, na té klubové úrovni je to úplně každý den. A musíte mít ty povahy těch lidí, musí být takový, že vám sedí, že jsou schopni udělat skvělou atmosféru, i když se vám nedaří, když prostě nemáte úplně ideální pohodu, tak se vás snaží z toho dostat. Potom, když přijedete na ten národní tým, tak tam to musí být ještě o to podle mě víc, protože vlastně už to je reprezentace, je to nároďák. Já jsem měl možnost zažít ty staré kustody, a i to byl Venca Šašek, a i to byl Pavel Křížek a Médo, prostě všichni tady ty kluci, kteří už v těch dobách, když jsem tam byl býval já, tak se snažili opravdu navázat nebo navodit tu skvělou atmosféru, dělali si srandičky, samozřejmě kromě té úžasné práce, kterou pro nás dělali, ten servis, já jsem vždycky za to obrovsky obdivoval, protože opravdu to bylo od rána až do večera, kolikrát jsme na nich už viděli v závěru turnaje, jak byli unavení, jak prostě už toho měli dost, tak pořád se snažili být veselí a snažili se nás prostě namotivovat. Takže já vždycky tyhle lidi obrovsky obdivuju, obdivoval jsem je a budu je obdivovat, protože oni si zaslouží velký dík tomu, aby vůbec jste nějakým způsobem měli ty úspěchy. A myslím si, že na druhou stranu potom, když ty úspěchy jsou, tak si to dokážu s tím týmem skvěle užít. Já myslím, že i za nás to tak bylo. A i teď určitě Oldo za tebe, když jste si užili ten loňský titul tady v Praze, to musela být úžasná atmosféra.
Tak loni to bylo něco nepopsatelného. Sice už pracuji jako u nároďáku nebo v klubu hodně dlouho, ale těch úspěchů jsem moc nezažil. A tohle to, co se stalo v té Praze, tak to bylo asi zadosti učení těch neúspěchů, který jsem prožíval. Tak to je prostě nepopsatelný a myslím si, že to je zážitek na celý život, protože vyhrát mistrovství světa v Praze, to si myslím, že ty potom taky toužil strašně moc vyhrát doma. Medailí máš nespočet, ale nemáš jít z domova. Jako, a vyhrát to na domácí půdě před úžasnýma lidma, ty fanoušci čeští jsou prostě neskuteční a pro mě to je zážitek na celý život.
Já to musím potvrdit, protože já jsem měl tu možnost loni právě být na stadionech, vlastně na těch zápasech a musím říct, že mě to postupně úplně nabírala ta atmosféra. A co jsem tam vždy glosoval, nebo když jsem měl možnost říkat jednu věc, že jsem viděl, jak to obrovsky stoupá, ta atmosféra v tom vašem týmu byla vidět, jak stoupala od toho prvního zápasu, který se nám podařil, dobře jsme stoupili do turnaje, tak bylo vidět, jak spolu žijete ten tým, jak postupně slavíte každý ten zápas, někdy byly ty zápasy lehčí, někdy těžší, ale ta atmosféra postupně stoupala právě až do toho čtvrtfinále, pak to semifinále, kde jste přejeli prostě úplně suverénně. Švédy, tak to bylo úplně nejúžasnější, tam si myslím, že to utkání prostě si skvěle sedlo. A tady si myslím, že se ukázalo, že prostě jste byli tak připraveni do toho finále, že tam byl ten tým, ale to nebylo o hráčích, ale o celém tom týmu.
A to si
myslím, že rozhodlo. Za mě tohle to byl jeden z důvodů, proč jsme vyhráli za to.
jako tam si to fakt sedlo, ono takový klišé, že se to říká prostě úžasná parta tohleto, ale já musím říct, že výborná parta je skoro vždycky. Ty kluci prostě, co tam jedou, tak si to jedou užít s tím, že chtějí prostě opravdu reprezentovat, protože bude hraješ, já nevím, 80-90 zápasů v NHL a mohl by ses vymluvit, že seš unavený, ale ty kluci prostě chtějí přijet, jako, že jo, takže ta parta tam je vždycky skvělá, ale ta Praha byla prostě specifická, jako pro mě to bylo první domácí mistrovství světa a já když jsem viděl už to napětí jako před tím samotným mistrovstvím, ten v uvozovkách nepodařenej turnaj Eurohockey Tour v Brně, tak ono to tak navazovalo, protože ty trenéři furt, oni měli něco v hlavě, to věděli jenom oni a myslím si, že to Brno nebrali ani jako neúspěch, ale jako test, který oni chtěli udělat. A když vyběhli s tou konečnou nominací, tak myslím si, že tam nebyl nikdo, kdo by řekl, přijo, tak to je nominace na titul tohleto. Myslím si, že ty si museli sklidit...
My jsme to určitě nebyli.
No, ty si museli sklidit takovou bídu, takovou kritiku, jako. Ale opravdu od prvního zápasu ta atmosféra byla neskutečná. Podpořená těma lidma, to jenom si teď na to vzpomenu a mám z toho husí kůži prostě.
A vlastně dobrá připomínka toho Brna, že tam bylo asi 37 hráčů, tak byste zvyklí se starat jako kustodil 25, jo, tak tam bylo, tak jak...
To bylo šílený, jako to jsme měli dvě kabiny, protože tam kluci, co přijeli vlastně jako poslední, co vypadli v lize, tak my jsme se tam ani nevešli, jako že jo. To bylo pomalu, kdyby jsme jezdili autobusem, tak musíme mít ten koubák jako normálně harmoniku, protože takže to bylo jako fakt šílený, jsme říkali, no tyjo, to tak pak už nevím, kolik nás tady ještě přibyde, ale fakt nás bylo asi 37 a uspokojit jako servisně i zázemím všechny hráče, nebylo to jednoduchý, zažili jsme to asi poprvé, bych řekl, že tolik hráčů. No ale všechno se tak vystříbřilo a hlavně byla ta zlatá tečka, takže myslím si, že ty kritici nemohli říct půl slova. No.
A když jsem si dal jméno Oldřich Kopecký do Google, tak jeden z prvních článků, to je třeba 10 let zpátky starý, na mě vyskočil a tam třeba druhé odpovědi Oldřich Kopecký říká, jste byl tehdy u juniorské reprezentace, myslím, že u 20. A je tam, že jste třeba chodil na záchod, že jste byl hrozně nervózní před těmi zápasy, tak... Jak nervózní jste musel být před finále v Praze?
Tak už přece jenom jsem zabil jako nějakou dobu, ale nervy pracovaly jako obrovsky, protože ty si vnímal ten tlak, nechtěl jsi to přenášet jednak na hráče, protože ty tam musíš být furt pozitivní, furt je pozbuzovat, furt se tvářit, jakože jdeš do normálního zápasu, jakože. Ale ten tlak, to jsi viděl na trenérech, ty byli v tenzi jako blázen a my jsme to sobě měli taky, jako to... Ještě než se šlo na rozbruslení předzápasový, tak už žaludek pracoval stažený a prostě ta nervová soustava pracovala stres. Jednak mám všechno udělané, na ní jsem nezapomněl, aby bylo všechno tak, jak má být a furt si to přemýláš v hlavě. Jsou to drobnosti, vlaječku na výměnu, tohleto, ten má rád tohleto, aby tam měl flašku s pitím, aby tam měl tohleto. A ty nemůžeš nic přenášet na ten tým, prostě ty furt jenom musíš povzbuzovat, jdeme na ně, vyhrajou červený nebo bílý a chceš to těm klukům taky jako dát najevo, že věříš jim a jdeme prostě za vítězstvím.
Zažil jsi někdy nervózního kustora, Martin?
Já se přiznám, že asi ne, protože přesně jak říká Olda, oni to v sobě mají 100% jako my, ale díky tomu, že si to nesmějí přenést na ty hráče, že vlastně oni si možná i tím humorem trošku od toho odprostí, že se snaží dělat tu srandu v fozovkách na určité míry, ne, že samozřejmě by se něco někoho schazovalo, ale dělat tu atmosféru právě pozitivní, veselou, tak tím možná ze sebe trošku taky schazují ten stres. A nezažil jsem asi nikdy, že by na nás najednou bylo vidět na ní, že jsou víc vlastně nervózní, že by jsme byli my hráči, ale já myslím, že ty kluci, nevím, jak to mají kustodi, ale já to vždycky měl tak, že jakmile začalo utkání,
tak to se vezpadne.
Takže to je stejný, takže vlastně to úplně je vidět, že to zase ukazuje to o tom jednom týmu. Takže tohle to je potvrzení toho, že prostě ten zápas začne a už to jede a teď už všech to rozjede, tak už to potom je potřeba ladit, řešit a to si myslím, že je důležitější.
Ale víš co, taky vnímáš to, že víš, kdo proti tobě hraje a jak prostě dneska je ta možnost, že ty hokej sleduješ, NHL, tohleto a teďka se podíváš na tu soupisku a tak si říkáš, ty krásu, no, tak to není možný, tyjo, kdo proti nám bude hrát, jako, že jo. A teď nedej bože, jako to bylo třeba s těma Švédama, že začneš jako dobrý hnedka přesilovka, tam ses nedostal pomalu do pásma, drc, gol. dostali jsme gól, že jo. Tak říkám, no tak to bude, to bude rychtovačka.
No, a to jsem říkal nahlas, ale.
Ne, to jsem si říkal, už je to tady, tyjo, najednou nádherně vyrovnáš na 1-1, tyjo, hra se vrátí k nám, drz 2-1, smolnej gol, říkám, no ty krásno, tak to bude bída. A už jsem cítil, jak po mě teče ten pot a říkám si, tyjo, tak to nás tady ty lidi vynesou zuby. Najednou drz, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, no.
Lauf.
A já, lauf jako blázen, ale já jsem hrozně pokornej v tom, že hraje se 60 minut, takže když Honza Ruta fauloval Švejďáka tím loktem, tak Honzik přijel na střídačku, já říkám, Honziku, dal jsi mu, a on, tak jsem tam o něj štrejchnul. Já to pak viděl na té kostce. Loket na 5 minut, jo. A pořád jsou to Švédi, byli to prostě hráči první třídy, jako všechno pecka, takže 3 góly prostě není problém, jako, že jo. A potom, co se tam dělo, tak to usí kůže.
Tak i do dnešního dílu nám můžete volat na číslo 221-552-222 a jeden z vás už se dovolal.
Já vás zdravím, Petr Vervák se hlásí, Martina vítám po dovolené, doufám, že si teda užil. A vítám teda samozřejmě do respektu zdraví i Kustoda a národního týmu s tím, že mám na něj přímo dotaz. Nebývá nikdy i terčem frustrace třeba hráčů nebo trenérů, když se nedaří. A druhý dotaz ještě na něj, jestli bych mohl, je, když se třeba je nějaký problém, tupí se brusle, musíte jít do zázemí, jak si dokážete užít hokej třeba jakoby s týmem pak na lavičce? Díky moc.
Tak frustrace hráčů a trenérů, to je, kolikrát dojde k nějakému konfliktu, jakože trenér na nás něco vyštěkne, něco, ale my jsme splachovací v tomhle tom, protože vnímáme, že každý má ty emoce obrovský v momentě toho zápasu, to je opravdu jako, že kdybych měl být stahovačný a vzít si to, že hráč na mě zakřičí, podej mi tohleto, já zrovna koukám na druhou stranu, tak na mě zakřičí 2x, 3x, ale navíc atmosféra bouřlivá, že jo, ale to člověk nemůže takhle brát. Třeba Radim Rulík, ten nám říká, hoši, já kolikrát něco řeknu, ale za minutu nevím, že jsem to řekl, takže nebuďte vztahovační nebo neberte to tak. Ale určitě k takovým situacím dojde, ale říkám, tohle to si vůbec nepřipouštíme. Jako. A k druhé otázce, kolikrát z toho zápasu nemá člověk vůbec nic, protože jednak se furt lítá s rukavicema, ty nože se měnějí taky hodně často, takže kolikrát ten zápas si nemůžeš vůbec. Jako. V Praze to bylo super, že se měli všechno u nosu. Spoustu náhradních nožů, takže nože máš být předsvaklý 1, 2, 3. Spoustu prostorů, takže tam jsme ty zápasy vnímali jako parádně, ale třeba z letošního mistrovství, když si měl odběhnout, nabrousit další pár náhradních nožů, no tak to bylo, tak to prostě bylo špatný, jako, že jo.
Tam to bylo divoké.
No, tam to bylo divoký a řekl bych až nedůstojný, jako mistrovství světa chlapů, jako to. To je špatný, to z toho zápasu nemáš nic, ale já tam nejsem jako fanoušek, jako abych se díval na hokej, samozřejmě, že to vnímáš, ale chceš dělat ten servis klukům, co potřebujou, že jo? Takže se hodně podává, hodně se běhá, ale tady to byl extrém, že všechno bylo strašně daleko a ani prostor tam nebyl, takže ty, když si tam potřebuješ vyrovnat nějaký ty nože a ty, na té střídačce musíš mít, že jo? Samozřejmě nebo náhradní hokejky, ale náhradní přilby, pro golmany náhradní potítka, nějaký takovýhle věci, tak potřebuješ k tomu nějaký prostor a tam to bylo všechno tak stísněný a tak provizorní, že to je fakt těžký. Jako.
Říká Oldřich Kopecký, host dnešní Čisté hry Martina Procházky. Slucháte další díl Čisté hry Martina Procházky s hostem, tím je dnes kustod Oldřich Kopecký a jsme rádi, že nám voláte, máme tady dalšího volajícího.
Jarda z Jindřichova Hradce, dobrý den pánové, moc vás zdravím. Chtěl bych pana Oldu pozdravit, viděl jsem nějaký jeho videa na YouTube, byť je to asi podrej chlapík, tak je to velký sympatiák, hrozně mě zaujalo, myslím, že tam měl nějakého mladého začínajícího kustoda z Kolína, jak mu jako předává všechny ty zkušenosti, nemá tam před ním nějaký tajnosti, to si myslím, že je jako super. Měl bych na něj 2 otázky, jedna taková je, že ty kustodi chodí na střídejce v kraťasech v tričku, jestli jim od toho ledu není trošičku zima, protože taky trávím na zimáku hodně času. A jestli se taky pohybuje v Mladé Boleslavi o trochu trochu okolo juniorky si tam zaregistroval dva naše hráče z Jindřichova Hradce, Petra Šachla a Vojtu Berana, tak jestli je zná, nebo asi on se k tomu už moc nedostane. Takže děkuju moc za odpovědi, chlapi, ať se daří a moc zdravím a přeju Oldovi k novým působení hodně štěstí a zdraví.
Tak já taky zdravím do Jindřichova Hradce, moc děkuju za přání. A první otázka, kraťasy tričko, víceméně na 80% stadionů úplně dostačující. Pokud to nevadí jako někomu z vedení, tak můžeme chodit víceméně, když máme stejný dress code, tak můžeme chodit v kraťasech a v tričku a nám to tak vyhovuje. Takhle bychom hráli v Benátkách třeba, no tak na Deezeru teda myslím, tak tam bychom si vzali dlouhý, ale jinak ty kraťasy jsou super a zima nám fakt není. A k druhé otázce, Peťu Šachla znám 100%, protože jsem se hodně kamarádil s jeho tatínkem, s Peťou taky, s Menovcem, když hrál v Liberci, takže jsme byli v kontaktu a když přišel vlastně jeho mladý do Bolky, tak jsem se s ním šel pozdravit a vím, jak tam působil, nebo působí. A druhý jmenovaný, tak z toho si pamatuju taky jenom akorát možná podle jmenovky Andrezu, ale Šachlika si pamatuju velice dobře.
A co to předávání těch zkušeností, kolego z Kolína?
Jo, předávání, já zastávám názor ten, že nikdo se nic nevezme do hrobu a já se rád prostě podělím o nějaké svoje zkušenosti a rád předám. Já neříkám, že vždycky je všecko ode mě jako nejlepší, nebo že dělám všechno nejlíp, ale z té zkušenosti prostě, co vím, že funguje, nebo že mě to funguje, tak se rád podělím prostě. Rád předám ty zkušenosti a neschovávám si jako svoje nějaký know-how, jako že bych, ne, to budu dělat jenom já a nikdo jiný radši to neumí.
No asi vám dělají dobrou reklamu i hráči, nebo jak si vysvětlit, že jste dostal nabídku z nějakého elitního švýcarského týmu, abyste šel dělat kus teda po Talpy?
Asi to je opravdu těma hráčema. Já se snažím, já jsem začínal u mládežnických kategorií v juniorce, nebo v juniorce v nároďáku a já jsem to nikdy nerozděloval. Jako jestli jsem u 18, u 20, u Ačka, já jsem se vždycky snažil těm klukům dát plný servis a bral jsem je prostě jako rovnocenný parťáky. Samozřejmě, že k těm mladým se člověk chová i trošku výchovně, ale vždycky jsem je respektoval a snažil jsem se jim předat i nějaké jako dobré lidské vlastnosti. Že spousta hráčů v tomhle věku neví, jestli bude hrát hokej nebo co bude dělat, tak jsem chtěl, aby to byli i dobrý lidi. Jako. A můžu říct, že s těma klukama, s kterýma se vídám, tak na to i zaspomínáme. Se spoustou kluků si píšu, který už dneska ani hokej nehrajou, tak jsme pořád v kontaktu v dnešní době těch Facebooků, tady těch, takže si napíšeme k narozeninám, pak si vyměníme pár SMSek. A pro mě je důležitý, aby ty kluci, co to dělají, tu práci kustoda, aby prostě se snažili odvíc co nejlepší práci, nedělali tady ramena na 18-letý kluky a prostě brali to, že jsme tam od toho, aby jsme jim posloužili. A nemůžeme dělat rozdíly. To je můj názor. Jako.
Taky jsem četl takový rozhovor, kde jste působil tak trochu jako ambasador za všechny české kustody. Bylo to o platech. Takže že vlastně nevidíte rád, když vlastně třeba někdo přijme v extralize tuhle pozici a spokojí se s nějakým průměrným platem pro normálního člověka.
Jako já si myslím, jako, že já jsem tam uváděl příklad, že Flíček, když hrál ve Varech jako začínající, tak hrál za nějaký peníze. Dneska je v Brně.
Jako Flek.
A je tam taky za jiný peníze. A já si myslím, že my taky načerpáme prostě nějaký zkušenosti, nějaký vědomosti. Musí se prezentovat tou prací, pokud je ten klub chce dál zaměstnávat, tak asi je s tebou spokojený. A myslím si, že by se to mělo objevit i na tom platu, protože to se člověk nechce jako pochlebovat, ale u nás to začíná i končí. A já jsem pak v nějakým tady tom článku uvedl, jako že kamarád z Karlových Varů odešel radši jezdit se záchrankou, sklidil jsem pak kritiku, že to je záslužná práce, o tom žádná, to je samozřejmě, že to se s hokejem nedá srovnávat. Já jsem to v té době myslel tak, jako že ne extra dobře placený zdravotnictví může nabídnout řidiči převozní sanitky víc peněz než extraligový klub po 10 letech působení třeba v tom klubu. Takže já proto si vážím třeba Mladé Boleslavi, jak se chovala ke mně, jak mě ohodnocovala, jaký jsem tam měl pravomoce a jak se ke mně chová do teďka vlastně, když jsem se s nima rozloučil, tak o to víc si vážím, protože když vidím, co se děje třeba v jiných klubech, jaký tam mají poměry vedení, kustod, tak já můžu říct třeba na jednání Boleslavi jenom samý superlativy.
A pro představu, kolik vlastně pracovní týden je hodin pro kustoda v extralize?
To jako na hodiny se to ani brát nemůže. Já pamatuju, když jsem byl v Boleslavi jako zaměstnanec a ne jako OSVČ, tak mě paní účetní řekla, ať doneseme, jako ať si píšeme hodiny, ale když se mi přines, že jsem měl třeba 380 hodin, 400 hodin, no tak to je prostě nepopsatelný, že jo? A pak co berete na zápas, kolikrát jedete o den dřív, takže nejste doma, když hrajete doma, no tak já jsem jezdil na zimách třeba v 5 ráno, abych si všechno připravil, abych nic nepodcenil. Ono asi by to šlo dělat i trošku jinak, ale já jsem to chtěl mít prostě všechno, já jsem vždycky říkal, že v Boleslavi třeba nemáme super zimák, ale chtěl jsem, aby se to vynahradilo tím servisem a nějakým technickým zabezpečením. A za to jsem do dneška vděčný Honzovi Plachýmu jako majiteli a Honzovi Tůmovi, že mě to vždycky umožnili, i když ne vždycky ze mě byli nadšený, ale pro ty hráče se tam vytvořil takový servis, že si myslím, že můžou říct, že srovnatelný servis s top klubama.
Martine, měl jsi nějaké speciální požadavky na kustody ohledně tvé výstroje?
Ohledně mé výstroje? No, já si myslím, že ne úplně, já jsem nepatřil těm typům, že bych nějak měl nějaké výstřelky módní, nepotřeboval jsem ani mít spousty připravených hokejek, já jsem vždycky vlastně v podstatě s tou hokejkou, co to s ní šlo hrát, s ní hrál pořád. Vím, že některý hráči v dnešní době prostě jsou schopni mít za sezonu 100 hokejek, není to nic jednoduchýho pro kustody určitě obstarávat takovéhle věci. Neměl jsem nic extra, já se chci potom ještě o tom zeptat, samozřejmě já měl možnost být v té pozici, už jsme taky o tom mluvili 2015, jak jsem byl v pozici vlastně asistenta tiskového mluvčího a měl jsem právě možnost být skoro dost času právě z kustody a s tím celým personálem, který se stará o to dění v kabině. Jak to fungovalo teďka, mě by zajímalo, jak fungovalo teďka servis pod tím novým trenerským štábem, pod Radimem Dulíkem, co se týká takového toho servisu občerstvení. Bylo to podobné jako v tom 2.15, kde tam Šmíňák nám vyprávěl, kdy bylo samozřejmě občerstvení jak pro hráče, tak pro trenéry.
Tak já musím říct, že teďka to občerstvení se docela vytratily tyhle ty sladkosti, že opravdu se to všechno tak zprofesionalizovalo, že tyhle ty tatranky a nějaký sladký věci, tyhle ty, jak se říká, nějaký ty tuky, rychlý tuky, tak to se všechno vymítilo. Teďka tam máš všechno od nějakých samý zdravý jídlo prostě, samý zdravý doplňky a tohle to
skončil Jágr, no, tak skončili ta tranky.
Asi týdu. Jako spousta kluků si přijde říct, jako že by chtěla třeba ta tranku, tak jako máme schovanou, ale trenérům dáváme samozřejmě, že jo, protože ty to potřebujou asi, ale už to hodně vymizelo. Mm-hmm. Teďka tam je opravdu sama, máme i výživáka, že jo, takže tam je sama taková ta profesionální strava, opravdu ty doplňky stravy jsou všechno, co má s vás nasmlouvaný nějaký partnery, tak všechno zdraví. No, aspoň se to uvádí, že to je zdraví.
Tak na jídlo, Martine, to nevím, jestli se tě budu ptát, ale jak jsi to měl třeba s broušením bruslí, protože zase, pamatuju si záběru, nevím, jestli si režie vybírala jenom Jaromíra Jágra, ale u toho jsme to vždycky viděli. A Jágrovi se nedaří, jde zase si nechat rychle přejet brouskem, ani nechodil všetně s tím bruslem, jenom brouskem, a já tak jsi to neměl.
No já to měl, že ta doba, když jsme hrávali my, tak já jsem prostě nebyl na těch naklapávacích nožích, o kterých tady Olda mluví, že jich musí mít připravených, já jim 7-10 dvojic, prostě těch párů připravení na určitou tvrdost ledu, měkkost ledu, já nevím co všechno, když se strhne. Za nás prostě byly nabroušený brusle, který jsme si ráno na rozbruslení vyzkoušeli, No a pak jsme šli na let a bylo jedno, jestli bylo teplo, zima, nebo prostě to bylo, no a takže jsme toho nějak, maximálně jsme to, dřív se to dělalo tak, že když jsem měl moc ostrý, tak se to vzalo v ohranu, nastupujícího mantinelu. Třikrát si to přijel, nebo dvakrát nejdřív, když to bylo moc, tak se to ještě přidal, no a tím to bylo vyřešený, že jo, nebylo co k řešení, jestli teďka pošlu znova kustora, aby mi šel přebrusit brusle, no tak to...
Nechtěl vyzouvat, jako.
No jedna věc vyzouvat a ještě by mi kustor tuše řekl, ty jsi se asi zbláznil, že teďka ti půjdu brusit brusle, prostě hraj, jak to máš a nedá si nic dělat. Samozřejmě, že to bylo stržený, jo, když tam prostě jsme se srazili někde, no tak se to muselo sundat, ta brusle, no ale musel běžet kustor no, do kabiny. Ty si promeškal 2-3 střídání, nedalo se nic dělat, hold, trenér musel počkat, musel tam někoho prostřídat. Teď je ta doba jiná, je to samozřejmě skvělý, super moderní, ale jak říká hold, tam té práce tam je teďka spousty a je dobře, že to takhle funguje, protože za prvé ty hráči jsou hned k dispozici, že jsou hned připravený, to je, kolik to trvá, 7 vteřin, ani ne.
To záleží, jak jsi šikovnej, no, nebo jak se ti zrovna
daří. Soutěžíte v tom třeba někdy?
Ono je taky rozdíl, když se soutěžíme, samozřejmě, že chceš být nejrychlejší, ale...
No to je jak ve Formule 1, ne? Jak nám dávají pneumatiky,
jo, tak... Jo, je to takový pit stop, jako, no, ale záleží taky, co máš za holdry, jestli máš ty šroubovaný sísiemácký, anebo ty nadcvakávací bouráský.
No, já to neříkám, to nevím.
Ale samozřejmě chceš, aby ten hráč byl okamžitě odbavený a mohl naskočit na další střídání, ale tady právě jak ta doba se vyvinula během pár let. Jako taky jsem začínal, že jo, a nadcvakávací nože nebyly, takže tadyhle ty hráči spotřebovali jedny, dvoje, když někdo troje nože za sezónu, tak to bylo fakt jako strašně moc, dalo by se říct. A dneska je běžný, že prostě spotřebuješ patery, šestery, sedmery brusle a do toho 10 párů nožů, jako že jo.
A mají někteří hráči třeba takový, že za nás dřív někdo chtěl třeba mít víc brošenou špičku, aby měl větší patu, aby ho to víc naklánělo. To třeba asi v dnešní době vůbec nejiné, nebo je,
hele, to jenom ty starší hráči, jako ty ti říkají, že by chtěli tu špičku zbrousit. A já s nima vždycky hrozně polemizuju. Protože já říkám, hele, ty nože mají nějaký tvar jako z výroby, který má smysl. Jako. A pokud ty chceš tu špičku zbrousit, tak z té první části nože jako akceleruješ a ty si to vlastně zbrušuješ. A on ti říká, já o to zakopávám, že to jsou špatný návyky jako už z mládí, když na tom jezdí celý život. Já třeba s Červusem jsem bojoval, co jsem ho poznal. A stejně většinou prohraju, jako, že jo, protože...
požadavek je jasný.
Požadavek je jasný, ale on je zase takový, že má chuť vyzkoušet. Jako on vyzkouší všechno možný, ale pak se třeba vrátíme k tomu, co měl, nebo... Ale teďka už je trend, že kluci si zvykli na ty vyšší nože a ty špičky chce zbrousit strašně málo lidí. Takže jedou si nějaký ty profily, že opravdu dostaneš ten styk ledu s tím nožem, že tam uděláš nějakou tu část, po který jezdíš, můžeš tam vyřešit nějaký náklon, ale proč by jsem zbrušoval špičku, jakože jo. Nebo patu, jako ty no, přece nechceš být jak na kolípce, jako houpat se, nebo jezdit po, že se svezeš na 1-2 cm nože.
To já je... si vybavu, že ještě vlastně Martin Straka, Jaromír Jágr a tady ty kluci právě, co byli v Pittsburghu, tak přišli na to, že vlastně hráč jezdí z většiny času popředu. Tak chtěli mít ten náklon brusle dopředu, takže si odkládali patu.
Jo, jo, jo. To se dělá.
Protože říkali, že vlastně nepotřebují couvat, že jo. Takže opravdu byli nakloněni dopředu a Jágr měl opravdu tam vzadu takový klínek, který ho vlastně tu nohu mu zvednul. No a tím byl furt...
Jako a ty jsi to neskusil někdy.
No já jsem musel bránit, Petře, já jsem byl obránce třetí, takže já jsem to musel mít 50 na 50, abych mohl jak dopředu, tak dozadu. Takže já jsem byl třetí obránce, takže já si tohle nemohl dovolit.
A někdo ty podložky pořád ještě jako si dělá, že mu to vyzvedneš na té patě, někdo si to dělá i zase ku podivu, že si zvedne předek, jako Lukáš Denner z Liberce, tomu jsem zvedal, že jsem mu podkládal přední část nože, to snad byl jako jediný. Pak jsou borci, jako byl Krejča nebo Pasta, ty mají podložku vepředu i vzadu, jakože vlastně se jenom zvedneš. Ale tady je dobrý to, že dneska jsou ty nože vysoký a můžeš s nima manipulovat, že nemusím ti zvedat, dávat tu podložku, já ti upravím ten nůž. A já ti udělám, já nevím, 6 párů nožů a udělám ti všechny stejně. Jakože. A pokud máš tu možnost v klubu, že ti tolerujou, protože všechno to je o financích. Že?
No jasně.
kde ti dneska, jaký klub ti dovolí, abys měl patery, šestery, brusly, když dáš stejný sport jako v Americe, tak tady ty možnosti finanční jsou prostě trošku někde jinde, že jo. Když to vezmeš, kolik stojí dneska brusle, kolik stojí nože, kolik stojí hokejky, jako ty kluci z NHL jsou většinou zvyklí, že na každý zápas se vemou novou hokejku, že jo. Tak je běžný, že oni přijdou před zápasem a vědí, že ty už jsi mu tam nachystal tu hokejku, že jsi mu uříz, připravil, ještě se s ním pomazlil, někdo ti řekne, nech mi je figelitu, aby nevystydla, jako opravdu to jsou takovýhle ty, takže ty jim vyměníš kaníčky, uděláš takovýhle úpravy, přípravy a ten jenom přijde, obalí si to a...
A to máte někde notísek, kam si píšete pro každého tu hokejku?
Většinou si to, většinou máme nalepenou takový hřiště nalepovací a tam si píšeme požadavky kluků, jako, takže nestává se, protože ten chce očistit plexisklo, ten chce mít kávu udělanou na místě a takový, to jsou spíš takový jako rituály. Jako to.
Tak Petře, tenhle servis já vůbec neznám. Tohle to my jsme žádný hřiště neměli.
No vy jste nebyli rozmazlovaný a bylo víc titulů.
No to ne, to není o rozmazlování. Já jsem rád, že takhle ty kluci mají ten servis, že to je perfektní, ale to, že prostě by se přišli do kabiny, měli jsme se srovnaný věci, jo, pardon, to je v pořádku, to jsme měli daný, jako, že jo, přesně ty nárameníky, náloketník tam, kde má být. Ale tyhle ty věci, o čem teďka Oda mluví, jako, že by tam prostě měli vyměněný kaničky, že by prostě si hráči nechali uříznout hokejku, nebo to všechno jsme si prostě dělali všechno sami. Tohle to vůbec nebyla práce pro kluky, pro kustory, že by nám v tomhle tom nějakým způsobem pomáhali. Takže my jediný, co když jsme chtěli sehnat prostě brusle, tak jsme tu hodili buď to na hromadu, a to byla hromada na broušení.
Teďka to je automaticky, že před každým zápasem prostě brousí všechny. Před každým zápasem brousí všechny. Výjimka by byla, že ti někdo řekne, hele, já nechci brousit. Ale já si stejně ty brusle očekuju a jak tam vidím, že na tom noži něco je lehce, tak vůbec to ani neříkám, protože ho nechci zase rozhodit v hlavě toho dotyčného a udělám si to podle sebe.
Tak já musím vytáhnout o tu vývodu takovou jednu věc, ten absolutně nechce třeba, aby mu kustory šaly ani na výstroj, na tož na brusle. Ten jak se slík, tak to takto vlastně dal před sebe. A nejlepší, když ráno by zase přišel ten trénink nebo před ním zápasem, by zase oblík. Což samozřejmě se nelíbilo všem těm ostatním, protože mu přesto musel překračovat. Ale jemu se zase nelíbilo, že přišel do kabiny a měl to všechno pověšený. Takže on přišel a hned to zase naházel před sebe.
No, tak to. A my zase máme rádi ten pořádek, protože kabina je tvoje vizitka. A teďka, když přijdeš do té kabiny, tak to na tebe musí dejchnout. Takže chceš, aby to bylo všechno srovnané, aby to mělo všechno štábní kulturu. Samozřejmě všechny ty věci dáváš sušit, jo? Protože třeba teďka v tom headingu to byla sokolovna, jako tam ti neuschlo vůbec nic. Jako, že jo? Takže ty, když si vezmeš všechny brusle usušit, všechny rukavice a teďka jsi nosil kalhoty, nosil si vesty, lokty, všechno si sušil, takže ty si tam strávil hromadu času jenom tady tím.
Tak máme dalšího volajícího, kdo se nám dovolal?
Já vás zdravím, ještě jednou Petr Vervák, moc se mluvám opět. Máte super hosta a talento. Chtěl jsem se ještě zeptat, co se týče třeba broušení těch nož nebo bruslí, jsou na tom nějaký, ty brusky jsou prostě nějaký mechanizovaný, nebo prostě upnete brusly, ona to prostě maká samo, anebo ručně stručně se s tím pomazlíte prostě nějakým brusným kotoučem. A pak mě ještě zajímá, jaký je chaos, když třeba se teď v poslední mistrovství světa dohrálo úterý zápas a ve čtvrtek se musíte přesunout to, já nevím, 300 kilometrů dál. Všechno balíte vy jako kustodi, nebo vám s tím hráči pomáhají? To jsou moje dotazy. Děkuji moc.
Tak já taky zdravím. A co se týče broušení, tak my jsme vyznavači toho, že vozíme sebou automatickou brusku i standardního Blitmastera a ten automat prostě my použijeme na zpracování nožů, buď na to profilování, anebo když ten nůž je nějaký extrémně okopaný, tak to sjedeme na ty automatické brusce, protože upravíme oba dva ty nože, aby byly, i když ten jeden třeba není poškozený, ale aby byly stejně vysoký, tak je sjedeme prostě na tom automatu. Ale finální brus vždycky děláme na tom Blitmasteru, protože za mě ty noženy jsou úplně super rovný. Pouhým okem to třeba člověk nevidí, ale tam fakt záleží na každý desetince. Takže já když to hodím do toho stroje, tak ten stroj nepozná, že ten nůž je vohlej. Takže v přední části nože mi pojede středem, v prostředku už to bude malinko ujíždět a vzadu mi pojede lehonce třeba tu desetinku k jedné straně a každá ta hrana je jinak vysoká. Když to na tom Blade Masteru, já si ten už upnu, mám tam speciální stojánek, který je po setinách se nechá štelovat, každá strana toho stojánku a já si to vyrovnám tak, že ten brus mám prostě stejnej v přední části, v prostředku i v zadní části toho nože. Notabene používáme takový speciální masti na to, že kvalitním přítlakem, stejným tlakem a nějakou rychlostí docílím toho, že ten nůž je maximálně vyleštěný, což snižuje úplně tření toho nože s tím ledem a ta brusle prostě jede. Takže za mě finální broušení vždycky děláme v ruce.
A co ten přesun, když se na čtvrtfinále musí někam jinam?
Ten přesun, ten je úžasný. Vlastně skončí zápas, kluci odjedou z kabiny, protože je ty potřebou zregenerovat, že jo, a všechno děláme my, že jo. To kluci už, ty se nedotknou ničeho. Všechno zabalíme my, výstroje, veškerý ten materiál, můžu říct, že většinou to je přes 3 tuny toho materiálu. Takže je to nepříjemný, ale my jsme takový klikaři, že jsme s tím smířený, že nás to vždycky bude čekat. Takže letos to bylo zase tak, že se čekalo na zápas, jak dopadne zápas Švédska, Kanady a v naší skupině ještě hráli ty Dánové, takže po první třetině jsme ale už věděli, že nebo tušili spíš, že to dopadne na stěhování, takže jsme začali někde, já nevím, v 9 hodin balit a ve 3 hodiny ráno jsme měli zbaleno, naložilo se to na traky, který to vezli do Štokholmu, což bylo nějakých 9-10 hodin. My jsme přeletěli letadlem a chvilku jsme ještě počkali, než dojeli traky. Vybalili jsme klukům věci a pak se dovybal zbytek kabiny, protože ty traky měly zpoždění. Takže to byly takové 2 noci, co jsme se nestihli vyspat, ale byli jsme na to připravení a víceméně jsme to čekali. Takže kluci opravdu chceme dělat to, aby ty kluci mohli hrát jenom hokej a soustředit se jenom na hokej. A tady na tu práci jsme připravení a smířený s tím, že to prostě děláme my.
Říká host dnešní čisté hry Oldřich Kopecký. A teď můžeme trochu obzvláštnit čistou hru soutěží, protože se blíží 10. Pavla Horváta live ve Zlíně, kde bude i Martin Procházka. S Pavlem Horvátem tam ještě bude za hokej Martin Hamrlík, zlínská legenda, a za fotbal Tomáš Poznar. Tak pokud chcete vyhrát dvě vstupenky na akci, která bude příští středu 25., tak nám odpovězte na otázku, jak se přezdívá zlínským fotbalistům a zlínským hokejistům. Na číslo 221 552 222. A než nám někdo zavolá, tak můžeme dát nějakou historku z natáčení. Mě by zajímalo, kdo měl nějakou fakt nejzvláštnější požadavek na kustora. Jste si říkal, tak ty jsi přiletěl z Marzu.
Počkej, tak to kolikrát si říkáš, jako, že půlka jich je z Marzu, jako, jo, včetně trenérů. Jako, jo, že. To vždycky my říkáme, že už nás nemůže nic překvapit, ale vždycky tě někdo překvapí. Jako, to. Požadavky. Dobrý tak. Požadavek byl třeba, když se mě zeptal jeden hokejista, kolik je u nás DPHčko. A to byl požadavek, který jsem říkal, hele, u nás je DPHčko 21%. A on říká, jo, tak super, 21%. A kolik to je bajvočko třeba ze 100 tisíc? Jako? Tak se říká, aha.
Tak nepotřebuješ radši nabrousit.
Ty se drž hokej.
Hraj to, co nejdýl to půjde, protože jinak to v životě bude slabší, ale požadavků, člověče, už jsme smířený jako se vším, jako, že opravovali jsme kočárky, měnili jsme kola u auta, všechno možný. Jako.
Tak máme tady soutěžící, tak kdo se nám dovolal?
Dobrý den, Pavel.
Dobrý den, tak jak se přezdívá zlínským fotbalistům a zlínským hokejistům?
Tak jsou to ševci.
Fotbalisti jsou ševci a vlastně někdy hokejisti taky. A věděl byste ještě jakový specifičtější přezdívku pro hokejisty podle zvířete?
Tak berani.
Ano, tak je to tak. Tak my vám moc gratulujeme a to nám asi stačí. My se tak ještě pak ozveme, kam zašleme ty lístky. Díky moc.
Dobře. Zdravím hosty. Super.
Tak a zpátky k našemu hostovi. Oldřich Kopecký, po 16 letech se s ním rozloučila Mladá Boleslav videem. Já se zeptám, po zelené barvě se asi stýskat nebude, protože když přijdete na zimní stadion do Mladé Boleslavy, tak tam je prostě všechno zelené.
No, snažili jsme se, já jsem říkal, to je malý Dallas, jako, že jo. Ale tak já jsem jako odchovaný v Liberci, libereckým hokejem, ale do Bolky jsem přišel jako na plavenina vlastně. A samozřejmě za těch 16 let to srdce už zelený je, jako. A jak jsem říkal ještě s tím, jak se ke mně chovali, tak to umocňuje to, že není mi jedno, jak to v tom klubu bude vypadat jako nadále. Když bude potřeba, tak samozřejmě vždycky budu chtít pomoct nebo víc stříc v čemkoliv. A já samozřejmě spousta zážitků, špatných i dobrých. Mrzí mě, že jsme neudělali z Boleslaví medaily, když jsme třeba kolikrát měli dobře našlápnuto. Ale prostě Bolka je kus mýho zeleného srdce už, no. 16 let je kus života.
No a četl jsem někde, že sice jste skončil v klubu, ale že máte svoji dílnu a x hráčů, tak to bych potřeba vysvětlit, co to znamená. Že ti hráči budou za vámi dál. S čím tam budou chodit?
Tak postavil jsem si doma, splnil jsem si sen, že jsem si doma postavil busírnu, myslím si, že velice, velice solidně zařízenou, že můžu poskytnout služby od vypečení bruslí, profilování bruslí, gravírování nožů a broušení, tak jsem si to představoval, abych toho hráče uspokojil po všech frontách. Jako. Takže, nebo, a nejenom hráče, samozřejmě i veřejnost, jako když má někdo chuť a chce investovat do sebe, tak nebáním se samozřejmě, ani kdyby to byl obyčejný hobík nebo odborář, tak rád udělám. A asi nějaký jméno jsem si možná udělal, takže ty kluci buď posílají nože nebo jezděj a já jim připravuju ty nože nebo upravuju brusle, přešívám jazyky, podkládám právě tyhle ty různé podpatky a dělám tu službu tak, aby byli spokojení. Takže to je teďka část mým obživy, že uspokojuju ty kluky, který si zvykli třeba nebo jsou spokojení s mým broušením nebo s mým servisem, takže přijedou a nebo pošlou a já udělám.
Já si samozřejmě teďka řeknu, ona vždycky je ta letní příprava, se vždycky říká pro Kusturiaková okurková sezóna. Vnímáte se to taky tak, že vlastně v tom klubu, že přece jenom jde všechno mimo let, je letní příprava a nám vždycky masé říkali, že si můžou trochu odpočinout, že přece jenom ten servis okolo těch hráčů, oni nám vždycky udělali akorát, on to je nápoj, jonťáky a jděte běhat.
Jasný. Ono to tak bývalo, ale teďka s těma požadavkama hráčema, já jsem tohleto období měl rád v tom, že jednak ti začnou chodit věci od těch dodavatelů, od kterých bereš a ty máš čas na to, aby si, to jsou věci, které třeba ty hráče ani nevnímají, ale každý hráč dostane novou přilbu do nový sezony, tak ty tu helmu chceš očistit od těch reklam, nebo od těch samolepek, co tam jsou, vyndat uši, namontovat plexiskla, připravit si to. To samé jako po sezóně hráčům vyperu výstroj, vidím, nechce novou vestu, ale tady ta je potřeba opravit. Buď pošlu ke kamarádovi na totální repas, jako jsem posílal třeba Lukášovi Sedlákovi teďka, nebo to opravím sám, když uznám za vhodný, že to bude k něčemu vypadat a bude to funkční tak, jak by mělo. No a nejvíc práce máš vlastně s bruslema. Protože pro každého hráče, abys připravil, mě to Boleslav umožňovala, že každý mu se mohl udělat 5-6 párů hnedka na začátku. A ono, když si objednáš, já nevím, 100 párů nožů, chceš ty nože vygravírovat, uděláš tam klubový znaky, uděláš tam jméno, naprofiluješ ty nože, tak to máš týden nepřetržitý práce. Samozřejmě pro klub to není moc populární, protože 100 párů dneska obnáší, já nevím, 350-400 tisíc. A teďka tam máš ještě tady ten to chce přenejtovat na jiný holdry, tady ten chce přešít jazyky, tady ten to chce podložit. Takže teďka je to období, že ty můžeš pracovat a být připravený, že první let je 24. července a ty kluci přijdou a mají tam připravený rukavice, model, který vím, že budou mít, dvoje rukavice, helma, 3 hokejky ve stojanu, snažím se, když mám starou hokejku, uříznu, aby to měl připravený, no a samozřejmě ty nože, aby to bylo všechno tak, jak má být.
Jiná doba. Já jsem se asi prostě narodil v té době, kdy my jsme začínali sezónu tak, že jsme šli v té staré výstroji, která skončila, a čekali jsme, až přijde zboží, protože nám vedení vždycky řeklo, zboží bude až na začátku sezóny další. Takže až třeba po týdnu přípravy na ledě přišly třeba nové brusle, tady bylo už samozřejmě hotový. Každý jsme si zkusili jednu velikost, která byla ideální. Rukavice jsme čekali další třeba 14 dní a postupně jsme se dostali do sezóny. Jo. Teďka takovýhle servis, který ty kluci mají od začátku, to je neuvěřitelný. Kam se to pohnulo?
Já říkám, je to i moje vizitka. Já chci, aby samozřejmě ten klub se dobře prezentoval, takže určitě si všimnu, že máme všechno v klubových barvách, máme všude klubový loga a zase je to částečně o financích, že ti to umožní ten klub.
Jasně.
Ale já v prosinci objednám 90 párů rukavic, aby ti to v červenci přišlo a máš krásný zelený rukavice ve třech typech s blokerama, protože chceš, aby ty kluci byli chráněni. Jelikož tam nemáme žádný extra velký jména, tak jsem s nima bojoval, kluci, nikdo ty blokery nebude ořezávat z toho, prostě ty rukavice budou takový, jaký jsou, kdo to chce oříznout, tak mu dám radši starý rukavice. Ale klubový loga, barva a samozřejmě ještě na to nažehlíme čísla, aby každý tam měl svoje číslo a musí to být trošku se prezentovat. Aspoň se přiblížit k nějakým tady těm top ligám.
Zatím jsme se tu bavili spíše o těch technických věcech u toho kustora, ale abych se ještě vrátil k tomu poslání vlastně té zábavy nebo to. Já jsem dvě sezóny dělal u Bohemians, mluvčího, ve fotbale, tam byl kustor, to je Radek Balok, Bajo, na to prostě to byla duše toho týmu, tam jste prostě přišli na trénink a už vás viděl a už vás hlásil, nebo přišel nový hráč, už ho hned první den, možná hodinku koukal, kam asi bude moct zajít a už ho prostě hlásil, tak jak vás tohle baví?
To je prostě vyhlášený a já to vidím i třeba v klubu, to je běžný, že jo, a tady kluci na tom nároďáku si to taky, myslím, umějí užít, kolikrát jsou teda lehce překvapený, protože v té Americe na to nejsou zvyklí, jakože ty přijdeš, on ti řekne ahoj a ty mu hned naložíš. To je, až jsem byl třeba letos, já to můžu asi říct, upozorněnej trenérem, říká, Oděl, trošku zvolni, jako oni na to nejsou úplně, protože přijel třeba, přijel Klapka a neviděli jsme se vlastně dlouho, já nevím, rok jsme se neviděli, já jsem se na něj docela těšil, fajnový kluk, dřevorubec, obrovský kluk, že jo. Já se s ním podávám ruku a zrovna procházel židla a já mu říkám, no jo, ty, to jsou ty tvoje dřevěný pracky, vole, to je přesně ono, viď. A říkám, a co budeš zase v Calgary, to jestli tě podepíšou, víš proč? A on, no, to nevím. A já říkám, protože furt hoříš, ty vole. A zrovna to zasech asi židla a pobavil se, dal to k lepšímu trenéru a ty mi pak říkali, malinko zvolní, víš to, nemůžeš je hnedka tak srážet, ale ty kluci vědí, že my bychom tam za ně položili život, jako, že nesrážíš, jako, že to je, jako ručíš, když nemohl hrát finále. Tak jsme mu taky říkali, jako Honziku, tyjo, mrzí nás to, jako že nemůžeš hrát, ale aspoň máme šanci vyhrát. Jako,
jo,
to...
jo, ale takhle to ty kusy berou. Jo. Lepší, než ten humor je úplně ale, výborný. Je.
Víš co, oni se umějí bránit, jako víš co. To oni ti taky naložej. David Rittich, ten mi vždycky říkal, nalož dřív, než ti bude naloženo. Takže tady ty srandíčky, to funguje furt. A ještě se říká takový, já teda ne, jo, ale Zdenda říkal, jo, že něco a ještě to nenecháváme na sobě, ještě popíchneme do okolí, jakože ten říkal tohleto a ten říkal tohleto.
No a když se třeba prohraje, třeba na tom turnaji, tak kolik hodin dáváte právě volno na ty negativní emoce a když si řekne tak a dost a zase to otočíme.
Tak ono, ty jsi z toho taky, jako samozřejmě, že jak se blíží, Marťas to říkal, že jak se blíží ten konec, tak ta únava se stupňuje samozřejmě. A když vyhráváš, tak ta únava není taková samozřejmě, že jo, furt jsi, ty výhry tě nabíjej. No a teďka, když vem si, že ty se stěhuješ z Dánska do Švédska, nespíš, všechno připravíš, odehraješ zápas a po zápase hned zase znova všechno zabalit, tak to jsi sám z toho skleslý. Říkáš, jo, tak je konec, ale radši bys tady byl ještě ty dva dny díl a zahrál si. Vem si, jak pro nás to bylo takový, že prohrál si jeden zápas, skončil si třetí, nepovedl se ti zápas se Švédem a jedeš domů, jako no. Tak je to prostě, takže tam na ty srandičky po zápase není ani chuť, jako no. Protože hodně starostí, hodně balení a ty kluci to mají v sobě taky, že jo.
Martine, tak budeme pomalu končit, tak vytáhneš ještě nějakou vzpomínku, že bys prostě měl s někým nějaké štengurování třeba po celou sezonu s nějakým konkrétním kustorem?
No tak já samozřejmě vytáhnu asi možná Vencu Šaška, Vence Šašek, populární masér, nebo kustot vlastně v té době. Oni v té době byli i maséři, oni nám masírovali, no jo, že oni se stali o všechno.
To my děláme taky.
To děláte taky, no, i masírovali, no tak vidíš, tak to je super servis. A no, tak ten samozřejmě, když nás viděl, nebo mě když viděl, a chtěl jsem se k němu nalásit na masáž, tak on říkal, proč? Teď na tobě není žádný sval. Pojď se na toho, tady vedle kolegu a mého do Pavel Křížek, říká, teď vy vypadáte stejně. A já říkám, ven co mě bolej hrozně, no říká, no tak co ti proběhnout, to ti udělá líp, než abych ti tady masíroval. Takže takovýhle věci a oni to takhle brali, no tak samozřejmě potom jsem si tam k němu lehnul, no, tak on mě přeběhnul takhle nahoru dolů 5 minutek a říká, to je zbytečný, jdi už.
My jsme dneska v soutěži právě měli, Vašku, ty jsi prima chlap, ano. To legendární.
Jo.
Scénku z Vídně, tak jak to bylo? Vy jste viděli Václava Klause a tušili jste, že na to skočí, že si bude myslet, nebo to byla náhoda, že jste se to chtěli pustit pro masera Vaška?
No, asi se to sešlo, já jsem si, že právě, že to bylo to Vašku, ty jsi prima chlap, tak si to sedlo dohromady, nikdo to možná ani úplně nečekal, takovou atmosféru, která vznikla tam a Robert Reichl, který to tam byl, samozřejmě rozděl v tom největším tempu, tak jsem viděl, pamatuju si dneška, když vidím ty záběry z toho, tak jak to tam právě Benca Šašek užívá, protože vedle sebe měl pana Václava Klause a ještě na něj ukazoval Vašku, ty jsi a bylo to skvělý, jo, byla to
stříkali z toho šampáně,
přesně, bylo to. Takže na něho rád vzpomínám, na Vincu Šaška.
Říká Martin Procházka na závěr dnešní čisté hry. Martine, tak ses do toho dostal po té dovolené, díky.
Já doufám, děkuju, bylo to fajn.
A moc děkujeme, že přišel náš dnešní host Oldřich Kopecký a přejeme vám, ať si tedy užijete ten volnější režim, možná se užije manželka, že už tam nebude ta klubová sezóna.
Manželka si mě užije, doufám, do syta. Děkuji za pozvání a nevykej mi, prosím.
Slyšenou.
Naslyšenou.